case you missed it.
Ya, dan pendengar Voice of America, bersama kami sudah ada Bapak Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kemendikbud. Selamat siang Pak Aziz, ada di London sekarang Pak ya?
Ya, selamat siang Bu Eva. Ya betul, posisi saya sedang di London per hari ini.
Baik, ini maaf kami mengganggu ini Pak. Jadi kami ingin mohon informasi tentang semakin banyaknya penggunaan bahasa asing dalam masa pandemi ini. Mungkin ini merupakan satu langkah yang baik juga karena berarti memperkaya bahasa Indonesia karena ada beberapa bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau digunakan oleh tokoh yang sedianya memberikan penjelasan lebih detail gitu kepada masyarakat awam yang bisa dikenal oleh semua orang, malah jadi membingungkan ya Pak.
Gejala wabah COVID-19 ini kan gejala yang sangat dadakan ya, istilah-istilah yang dipakai terkait dengan penanganan wabah ini pun begitu cepat digulirkan. Karena gejala ini global, banyak istilah yang dipakai itu memang berasal dari istilah-istilah bahasa Inggris terutama. Nah, ketika ini masuk ke Indonesia, kita memang dihadapkan kepada pilihan pertama menemukan secara cepat istilah itu bekerja sama dengan badan bahasa atau kita gunakan terlebih dahulu istilah asingnya sambil kita menunggu badan bahasa mencari padanan yang lebih tepat gitu untuk bahasa Indonesianya. Nah, tampaknya para pengambil kebijakan yang mengumumkan kasus-kasus ini mengambil kebijakan yang pertama, ya langkah yang pertama yaitu ambil dulu istilah itu sambil kita menemukan istilahnya gitu. Itu tampaknya yang terjadi di tanah air.
Tapi tampaknya nggak bisa dibiarkan dong Pak ya, karena mungkin akibatnya nanti akan jadi misinformasi kalau rakyat nggak ngerti gitu kan Pak?
Betul, makanya kita dalam waktu yang sangat cepat begitu ketika ada pertanyaan ya, dan kita juga menyampaikan saran untuk beberapa istilah yang dipakai oleh apakah juru bicara atau oleh pejabat. Ini ada padanan-padanan yang bisa digunakan sebagai alternatif begitu. Dan baru hari ini, ya, barusan saja saya menerima kabar dari teman-teman di Jakarta bahwa mereka akan segera mengadakan pertemuan khusus dengan Satgas COVID-19 untuk membuat padanan-padanan yang kiranya diperlukan ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak malah menjadi bingung begitu. Seperti misalnya dulu di awal sekali istilah social distancing. Di satu sisi ada yang menyebut itu social distancing, yang satu mengatakan ini physical distancing. Tampaknya tidak konsisten juga gitu penggunaan istilah itu. Nah, mana yang mau dipakai? Badan bahasa menyediakan padanan istilah untuk keduanya begitu.
Jadi yang digunakan akhirnya pembatasan sosial ya Pak ya?
Iya.
Kami dapat juga banyak masukan dari para pendengar kita di seluruh Indonesia nih. Misalnya mereka bingung ketika pejabat publik menyebutkan kata akan ada tes PCR. Ini apa sih? Atau hati-hati dengan droplet misalnya begitu Pak. Dan ada yang sudah ada padanannya seperti kayak droplet. Akhirnya saya ketemukan itu di badan bahasa jadi menjadi cipratan begitu kan. Lalu kalau tes PCR malah belum ada nih Pak.
Karena PCR sendiri kan memang itu singkatan ya dalam istilah medisnya. Jadi itu apakah akan ada padanan baru gitu. Sementara kita ketahui itu adalah istilah medis sebuah jenis tes begitu. Tapi dugaan saya
ya, Pak.
Tes PCR itu akan tetap dipertahankan ya. Seperti halnya tes untuk TBC misalnya ya.
Betul, gitu. Betul. Atau BCG ya. Atau HIV
betul,
ya Pak ya.
Betul.
Ya, ya. Tapi seperti yang sedang banyak dibicarakan juga, new normal. Ada yang bilang harusnya jangan ditulis sebagai normal baru dong, karena normal baru berarti orang anggap berarti bisa balik normal lagi nih. Ada yang mengusulkan tatanan baru. Sebetulnya siapa yang berhak menentukan kata apa yang akan digunakan gitu Pak?
Badan bahasa sesungguhnya sebagai pemegang otoritas ya untuk penentuan padanan istilah ya. Namun tentu saja itu akan kembali kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu akan menggunakan istilah-istilah yang disediakan oleh badan bahasa. Untuk kata istilah new normal, panjang beberapa hari ini memang menjadi bahan pembicaraan. Karena jauh-jauh hari, tentu sebelum saya menjadi kepala badan bahasa, karena saya baru saja kan menjadi kepala badan bahasa itu tanggal 9. itu sudah dimunculkan padanan di KKPI ya, kata kita pekan ini, bahwa new normal itu dipadankan dengan kenormalan baru. Banyak orang yang menggunakan, tapi juga tidak merasa terlalu nyaman dengan istilah itu, sehingga muncullah istilah tatanan baru, ada kebiasaan baru, ada kelaziman baru, begitu. Lalu hari ini saya menyampaikan pandangan begitu, karena ternyata teman-teman di Badan Bahasa itu juga mempertimbangkan aspek-aspek lain ketika terjadi proses pembentukan istilah, misalnya adanya terjemahan balik. Kalau kita misalnya menggunakan kata tatanan baru, sementara kita tahu tatanan itu adalah order, kita terjemahkan new normal itu dengan tatanan baru, ketika ada terjemahan balik atau back translation, itu akan menjadi new order. Kemudian ketika ada kebiasaan baru, maka itu menjadi new habit. Lalu apa yang akan digunakan oleh Badan Bahasa gitu? Nah, kemudian saya memberikan argumen bahwa memang jauh sebelum Badan Bahasa menggunakan istilah kenormalan baru, saya sudah lebih terbiasa menggunakan istilah kebiasaan baru untuk new normal itu gitu. Lalu saya jelaskan bagaimana sesungguhnya proses penerjemahan balik itu bisa dilakukan. Dengan berbagai contoh yang saya kemukakan, akhirnya Badan Bahasa di Komisi Istilah begitu bisa memahami, dan saya barusan juga menyampaikan kepada staf khusus itu di kementerian, kemudian itu untuk disampaikan juga menjawab pertanyaan dari Sekretariat Presiden, bahwa Badan Bahasa akan memperlakukan kenormalan baru itu dengan kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru inilah yang menjadi pilihan pertama begitu, karena tampaknya ini yang jauh lebih mudah difahami oleh masyarakat pengguna bahasa Indonesia begitu, ketimbang kita menggunakan istilah kenormalan baru.
Berarti seru juga nih Pak ya, di Badan Bahasa ini bisa jadi diskusi berlangsung intensif, gak cuma kalau ada pandemi, tapi juga setiap kali ada kata yang tidak biasa begitu Pak ya?
Betul, itu karena ada komisinya, komisi istilah yang setiap harinya katakanlah memplototi media, ini ada istilah baru apa yang muncul, kemudian ketika itu sangat luas digunakan gitu, nah padanannya tetap harus dicari gitu. Nah ini diskusinya dari berbagai sudut pandang, ada yang memang teman-teman ini kan ada yang keahliannya di morfologi misalnya, ada yang keahliannya di sintaksis, ada yang keahliannya macam-macam begitu. Mereka berembuk sampailah kepada sebuah kesepakatan bersama di titik itu gitu. Yang paling logis apa sih gitu. Tampaknya pada saat awal memilih istilah kenormalan baru itu juga sudah dilakukan begitu, tetapi keberterimaannya tidak seperti yang mereka duga gitu.
Pak, cerita sedikit dong tentang Badan Bahasa. Jadi tadi Bapak bilang ada komisi-komisi, bisa di penjelasan pada pendengar kita sebetulnya ada berapa komisi, lalu ada di bawah Kemendikbud ini gimana kalau Bapak ingin memberikan masukan atau input?
Nama resmi Badan Bahasa ini kan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tapi lebih dikenal nama populernya itu adalah Badan Bahasa. Nah, di bawah Badan Bahasa ini ada satu sekretariat badan dan dua pusat. Pusatnya itu adalah Pusat Pembinaan dan yang satu lagi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa. Ada komisi yang secara khusus itu menangani urusan istilah. Gitu. Ada komisi istilah, komisi perkamusan begitu. Sehari-harinya bekerja untuk mengidentifikasi istilah-istilah baru, kata-kata baru. Kemudian nanti setelah dibahas bersama anggota tim itu diputuskan dan nanti menjadi entry ya, menjadi lema, apakah di glosarium, di istilah, di kamus begitu. Tentu saja tidak terbatas kepada hal yang seperti itu, karena di Badan Bahasa juga ada tim yang bergerak dalam pengkajian uji kemahiran berbahasa Indonesia misalnya UKBI ya, untuk orang penutur asli ya, bahasa Indonesia, atau untuk penutur asing. Ada yang mengurus bahasa Indonesia untuk penutur asing begitu, BIPA gitu. Ada yang pekerjaannya ngurus penerjemahan gitu. Jadi ada komisi gitu atau tim yang bekerja secara spesifik menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan bahasa. Bahkan ada juga tim yang secara khusus mengkaji dan memberikan layanan terkait dengan bahasa dan hukum. Apakah menjadi saksi ahli, begitu misalnya terkait dengan kasus-kasus kebahasaan atau terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Nah, ini ada di badan bahasa seperti itu. Ada juga yang mengurus misalnya pelindungan bahasa. Ada yang terkait dengan literasi, begitu.
Yang pasti ada, semua ada anggotanya bersedia menerima input tentu, Pak. Ya, masukan kan bahasa berkembang ya, Pak?
Betul, betul. Kalau bahasa itu tidak berkembang, maka akan dengan sendirinya dia mati dan tidak akan digunakan lagi oleh penuturnya. Setiap orang akan harus menerima perubahan dan itu sebuah keniscayaan kalau perubahan dalam bahasa itu.
Pak, selain bahasa asing, tentu ada juga serapan bahasa daerah yang suka kita pakai ya, Pak ya?
Betul, betul sekali. Misalnya istilah yang makin populer ya, apalagi kemarin sepanjang bulan Ramadan, istilah ngabuburit. Istilah ngabuburit ini kan istilah yang populer di kalangan masyarakat Sunda. Tidak ada ditemukan di dalam istilah bahasa Indonesia. Karena konsep ngabuburit itu unik, maka itu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia gitu. Kemudian istilah ngariung ya, berkumpul. Ngariung itu kan punya konsep tersendiri gitu. Bukan hanya urusan berkumpulnya, tapi di situ ada aktivitas gitu ya, ada hubungan sosial yang dibangun secara berbeda ketika ngariung begitu. Itu menjadi cara kita memperkaya khazanah bahasa Indonesia dan juga dari bahasa-bahasa lain gitu ya. Apakah dari bahasa Jawa, dari bahasa Bali, dari bahasa apapun, sepanjang itu ditemukan data kebahasaannya yang luas digunakan gitu dan unik dan tidak ada dalam bahasa Indonesia, maka itu akan dengan sendirinya diserap ke dalam bahasa Indonesia.
Dan masyarakat atau publik juga boleh memberi masukan ya, Pak ya?
Oh, boleh. Malah kita mengundang siapapun yang mau memberikan masukan, memperkaya KBBI kita, istilah-istilah yang ditemukan dalam masyarakat, kita mengundang. Nah, saya di awal menjabat sebagai Kepala Badan Bahasa, mendapat tantangan dari Mendikbud, bisakah katanya pada tahun 2024, selama 4 tahun ke depan, kamus kita itu memiliki lema bisa sampai 200 ribu gitu. Padahal kita sekarang kan baru punya sekitar 100 ribuan. Menambah 100 ribu dalam 4 tahun itu bukan hal yang mudah, karena bahasa Indonesia kan bahasa yang relatif baru ya dibandingkan dengan bahasa yang sudah mapan seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis begitu. Saya katakan kita tidak boleh terlalu bersemangat ingin menambah kosakata kita ya dalam KBBI menjadi 200 ribu ketika itu tidak mungkin.
Ya betul Pak, betul. Kita harus rasional juga meskipun kita punya minat besar, target, tapi juga harus rasional, betul. Ya. Terima kasih sekali Pak, semoga bisa segera kembali ke tanah air, nggak stranded di sana.
Sama-sama, terima kasih Bu Eva.
Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya.